Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati se imja Tvoje, da prije zrati se.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naša tema biblijska arheologija, a gost je teolog i osnivač Biblijskog kulturnog centra Jovan Blagojević. Gospodine Blagojeviću, dobrodošli.
Bolje naša, hvala na pozivu.
U ovom prvom segmentu naše današnje teme, biblijska arheologija, da kažemo prvo šta je to biblijska arheologija, potom odnos biblijske arheologije i biblijske istorije. Ja mislim da je to dovoljno za početak.
Svakako, svakako. Pa kada govorimo o arheologiji uopšte, sam izraz arheologija je kovanica dve grčke reči, arhi. Načelo, prvi princip, nešto što je pre svega, nešto što vezuje se sa drevnošću i logos u smislu nauke. Znači, to je nauka o prvim stvarima, prvim principima, nada se prvim ljudskim zajednicama. I u tom kontekstu arheologija jeste vraćanje današnjeg čoveka u prošlost istraživanje nekih ranijih perioda ljudskog postojanja, traganje za njima i njihova interpretacija. Šta sad to praktično znači, u čemu se onda arheologija razlikuje od istorije? Istorija počiva pre svega na pisanim svedočanstvima. Arheologija ne počiva na pisanim svedočanstvima. Za arheologiju je istorija pomoćna nauka, a arheologija se temelji pre svega na materijalnim nalazima koji mogu biti prirodni ili veštački u smislu artefakata, znači pronalaska tragova ljudske kulture i ljudskog stvaralaštva. U tom kontekstu biblijska arheologija je pre svega arheologija koja je povezana sa biblijskim svetom, sa svetom na kojem nastaje biblijski tekst i svetom, znači tim jednim spektrom kultura koje su uključene u biblijski narativ. To je svet pre svega drevnog orijenta, znači možemo kazati da je to svet istočnog sredozemlja, kako znači Afrike, tako i Azije, kao i svet tih ranih evropskih civilizacija, Grčke i Rima. Možemo da kažemo negde da je biblijski svet se prostire od područja Persije, južnog dela Indije, Mesopotamije, Hanano. Da,
ono, kada govorimo o Starom Zavetu.
Znači uopšteno, mi to možemo vidjeti i u Novom Zavetu, da se do tih ta sva mesta spomenju, s tim što kad govorimo o Novom Zavetu, tu dominaciju uzima ono što mi nazivamo svetom zemljom, to je pozornica na kojoj se dešavaju događaji opisani u evanđeljima i lagano se težište prenosi na Evropu,
da.
Znači pre svega Grčku, Rim, odnosno Italiju i eventualno Španiju.
Turska?
Da, Turska svakako kao jedno maloazijsko područje preko koga je to sve išlo, mada je Turska tada u to vreme bila deo grčke civilizacije, čak i centralni deo grčke civilizacije u nekim periodima. Odnos biblijske arheologije i opšte arheologije je specifičan, pre svega zbog toga što biblijska arheologija usresređena na nešto što se neminovno dotiče vere čoveka. I stoga tu se rađaju različite interpretativne metode. Kada govorimo o odnosu arheologije i istorije, to ja mislim da je bitno naglasiti, jeste da dugo vremena moglo bi se reći da je arheologija bila sluškinja istorije. Odnosno, mi smo imali različite istorijske zapise ili predanja, mitove, legende, a arheologija je služila da se u određenim iskopavanjima potvrdi taj istorijski zapis. I često je dolazilo do toga da su arheološki nalazi interpretirani, tumačeni tako da oni potvrde postojeće istorijske zapise. U novije vreme arheologija pokušava da se oslobodi jedne takve uloge, odnosno teži da ona ne bude ona koja će potvrditi, nego koja će dati svedočanstvo o tome da li ono što mi znamo iz istorijskih zapisa je tačno ili ne. Istorijski zapisi su kontradiktorni, znamo već ono da istoriju piše pobednik, često su istorijski zapisi tendenciozno stvareni i arheološki nalazi nisu uvek u saglasnosti sa pisanim svedočanstvima, a u nekim slučajima ne mogu ni da budu. Iz prostog razloga, ja često svojim učenicima, pošto predajem veronauku, dajem jedan primer. Zna se za onu čuvenu stelu u kojoj je opisan sporazum između Hetita i Egipćana, predvođenim Ramzesom II. Stela ima dva zapisa, jedan je na egipatskom, jedan je na hetitskom jeziku. I ako čitate egipatski zapis, Hetiti su prekršili postojeći sporazum, krenuli su sa vojskom na Egipat, Ramzes II. Okupio silnu vojsku i izašao da susret hetitskom caru, porazio ga i hetitski car ga je molio za mir. Ako čitate hetitski zapis, na to je na istom kamenu, samo sa druge strane, Ramzes II. Je prekršio sporazum, on je krenuo na Hetite, Hetiti su se moćno oduprli, Ramzes II. Je tražio primjeri i slično. U suštini arheološki nalazi su došli do zaključka da je to bila borba koja nije bilo pobednika, nego koja je neminovno morala zbog gubitaka i na jednoj i na drugoj strani da se reši primirjem.
Radio Beograd 2, emisija Hram, biblijska arheologija. Govori teolog Jovan Blagojević.
Tako da, znači, u novije vreme arheologija teži da se oslobodi robovanja istoriji, odnosno da bude kritički korektiv onoga što mi znamo iz istorije. To se, naravno, odmah preliva i na biblijsku arheologiju. Šta to znači? Prvi biblijski arheolozi, prvi oni koji su, kad kažem prvi biblijski arheolozi, pod njima podrazumijem prvi oni kojima je to bilo zanimanje, koji su otišli da vrši iskopavanje, zapravo
kada ona počinju, tako specijalizovano, jest, da kažemo.
Kad počinju specijalizovano, tamo negde 18. vek. Međutim, postoji jedan, to je možda zanimljivo, jedna prethodnica biblijske arheologije se javlja kod ljudi koji uopšte nisu bili profesionalci. Šta više, koji su bili, mi bismo danas rekli, delovi obaveštenih službi određenih država, i koji su odlazili...
Govorite, znači, pre 18. veka, kada kreće ta neka...
Početak 18. Početak. Veka, kada se zapadne, da kažemo tako, zapadne sile u svom kolonijalnom nastupu interesuju upravo za ta područja Drevnog Orijenta, tamo dolaze neki ljudi koji su obaveštajci, ali koji su imali želju za šire interesovanje. I oni prvi otkrivaju čak i neke zapise i dešifruju zapise i slično. Upravo verovatno zato što su bili vešti u tim obaveštajnim stvarima, da, probijanju šifara i slično. E, znači, kad je prošao taj
talas,
dolaze ljudi koji se zaista bave arheologijom, ali koji su pre svega, to je jedan pokušaj oživljavanja Izraela, inače on to prelazi već sada i kraj 18. 19. vek, početak i 20. veka, gde ljudi dolaze, i to se u arheologiji neki put, u istoriji arheologiji neki put tako kaže, sa Biblijom u jednoj ruci i Ašovom u drugoj ruci. I on čita biblijski tekst, kopa tu gde biblijski tekst, makar prema njegovom mišljenju, sugeriše da postoji neki nalaz, i ono što nađe, on proglašava, identifikuje kao ostatak biblijskog vremena i poistovećuje sa biblijskim narativom. To se pokazalo vrlo nepouzdanim načinom identifikacije. Tako da je to proizvelo sad jednu drugu, da kažem uslovno rečeno, krajnjost, a to je da se previše malo veruje biblijskom tekstu, i u poslednje vreme se tek javlja jedan, da kažemo, ravnotežen pristup gde će se ostacima koji se pronalaze na području biblijskog sveta pristupiti kao da to nije povezano sa bilo kakvim verskim narativom, a onda ti ostaci se povezati sa Biblijom i vidjeti da li se oni slažu sa biblijskim narativom ili ne. U recimo poslednjih 20-25 godina tendencijozno se ukazivalo na to da to neslaganje ne postoji, da bi se poslednjih možda par godina, 7-8, eventualno 10 godina, sve više govorilo da ipak postoji slaganje između, makar u dobrom stepenu, između biblijskog narativa i ostataka koji se pronalaze. Naravno, to slaganje nije potpuno. Naravno, postoji taj problem što je arheologija interpretativna nauka i često zavisi opet od perspektive iz koje se pristupa.
Ima li neko od velikih ili većih otkrića biblijske arheologije što ste vi rekli da se ipak poklapa sa biblijskim tekstom i da je to ilustrovalo, da možda potkrepimo ovu priču?
Pa recimo da mi možemo sad da govorimo o nekim značajnim arheološkim nalazima, makar u najavi.
Da.
Kao recimo, evo, prva stvar, dugo je se smatralo da je veliki problem upravo sa ključnim periodom biblijskog narativa, to je period Ujedinjenog carstva, careva Davida i Solomona. Tendencijo se govorilo da su oni ili nepostojeće ličnosti, ili da su to bili plemenske vođe koji nisu imali...
To je koji period?
To je period 10. veka pre Hrista.
Pre Hrista.
Znači, tendencijo se govorilo da ne postoje zapisi koji ukazuju na njihovu istoričnost, a i da koliko su bili istorijske ličnosti, su oni bili lokalne plemenske vođe bez većeg regionalnog značaja. Novi arheološki podaci pokazuju da biblijski narativi o tome da Solomon koristi rudnike bakra da bi uzdigao da veliku eksploataciju radi, potvrđuju to. Ogromne količine šljake su pronađene u nekim područjima, pronađeni su ti rudnici, mogu se precizno datirati u vreme cara Solomona, i to onda daje jednu potpuno drugu dimenziju, a naravno još dodatnu dimenziju daje to što se ime cara Davida javlja na pouzdanim istorijskim zapisima, ne kao njega lično, već se govori o domu Davidovom, odnosno o Davidovoj dinastiji. Što je mnogo interesantnije, ti zapisi se vezuju ne za jevrijske izvore, znači izvore Izraela, nego za izvore protivnika Izraela, koji vek, dva posle vremena cara Davida prepoznaju da oni koji nastavljaju da vladaju iz Jerusalima pripadaju toj dinastiji koju je David osnovao. To su prilično onako značajna novija otkrića, a kasnije ćemo, možda kad budemo govorili baš o caru Davidu, da spomenemo najnovije, da kažem, najnovije otkriće vezano za njih.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hrama. Naša ovonedeljna tema je biblijska arheologija. Gost u studiju je teolog Jovan Blagojević. Nastavljamo naš razgovor. Gospodine Blagojeviću, da sada u ovom drugom segmentu vidimo koje su najznačajnija arheološka otkrića kada je reč o biblijskoj arheologiji vezana za period Starog Zaveta ili Tanahe, kako se kaže, i period Novog Zaveta.
Svakako. Da bismo o tome govorili, najprej potrebno da napravimo jednu periodizaciju biblijske istorije, čisto da znamo o kojim vremenskim razdobljima govorimo. Svakako, znači, najosnovnija podela jeste istorija Starog Zaveta, istorija Novog Zaveta, i ona je veoma nesrazmerna, jer istorija Novog Zaveta obuhvata vek i jednu deceniju najviše, dok istorija Starog Zaveta u onom užem smislu, ako ne govorimo i o biblijskoj preistoriji, obuhvata period od nekih 1500-1600, možda čak i 1800 godina. Tako da su to dva vrlo onako nesrazmerna perioda po svojoj dužini trajanja. Kada govorimo o istoriji Starog Zaveta, ona se deli na više celina. Prvi je svakako, kao i u opštoj istoriji, biblijska praistorija, i to su onih prvih 11 poglavlja Svetoga pisma, znači prve biblijske knjige Postanja, koje mi ne možemo precizno da datiramo. Ona govori o stvaranju sveta, Kainu i Javelju, potopu, podizanju Vavilonske kule. Neki od tih događaja mogu da se najokvirnije smeste u neke istorijske periode, ali uglavnom to su događaji koji, koji su i u samom biblijskom tekstu više predstavljeni kao arhetipovi nego kao istorijska realnost, što ne znači da nisu bili istorijska realnost, nego jednostavno naglasak je više na tome da se govori o arhetipskim događajima i ličnostima. Kada govorimo o tom periodu, značajno je da biblijska praistorija se razlikuje od opšte praistorije svojim krajem. Biblijska opšta praistorija se završava pronalaskom pisma, tamo negde 4500 godina pre Hrista, ako se ne varam, dok biblijska preistorija, seže do pronalaska čoveka koji je u saglasnosti sa voljom Božjom, koji odgovara na Božji poziv, a to je praotac Avram, i to je već duboko period, ako bismo gledali u odnosu na opštu istoriju, to je već duboko period istorije. Ne pripada preistoriji zato što je praotac Avram najverovatnije živeo između 1800 godina pre Hrista i nekih 1500 godina pre Hrista. Znači, to je već period istorije. E sada, kad govorimo o biblijskoj preistoriji, tu mi ne možemo da insistiramo na ne znam koliko snažnim arheološkim nalazima. Ono što globalno možemo da kažemo da postoji geološki zapis koji eventualno mogu da potvrdi da je postojalo neki lokalni ili više lokalnih potopa. Takođe da priča o Vavilonskoj kuli najverovatnije asocira na izgradnju sumerskih zigurata koji su pronađeni na području Mesopotamije, kao i da se narativ opšti oko stvaranja tih prvih drevnoorijentalnih carstava, Vavilon, Asirije, Misire, odnosno Egipt i slično, poklapa sa onim što možemo da pronađemo u arheologiji u najopštim crtama. Kada govorimo o periodu praotaca Izraela, to je taj period Avrama, Isaka, Jakova, koji seže, eto da kažemo, tam, tako do negde najdalje 14. veka, 15. veka pre Hrista, opet ne možemo da insistiramo na previše arheoloških naglasa. Iz kojeg razloga? Pa pre svega zbog toga što mi govorimo o jednom nomadskom klanu, jednom, mislim, kad se govori o čitavom tom izraelskom klanu, plemenu, narodu, koji na kraju knjige postanja, kad si ulazi u Egipat, kaže se da je imalo 70 muškaraca. To je za to vreme bio veliki klan, ali nomadski način života po pravilu ne ostavlja previše tragova iza sebe, tako da ne možemo da identifikujemo. Ono što možemo da kažemo, i to je recimo značajno, da za taj period postoje neki vanbiblijski pronalasti koji nam pomažu kada čitamo biblijski tekst. Pre svega tu mislim na tablice iz Ugarita, to je jedna velika biblioteka i pronađena na području Fenikije, znači Ugaritu, današnje područje Libana, i Ebro. Zbog čega je to značajno? Zato što mi tamo nailazimo na veliki broj mitova, legendi, nailazimo na veliki broj opisanih saveza, ugovora, koji nam otkrivaju atmosferu i kulturu sa kojom su praoci mogli da se sretnu kad su stupili na tlo Hanana. I to je jako značajno zato što mi ono što čitamo u Svetom pismu je u dosta širokom, ali veoma prepoznatljivom kontekstu saglasno sa onom što možemo da pronađemo, sa tim običajima i načinom života koji su predstavljeni u tim drevnim bibliotekama. Naravno, iz perioda praotaca naročito pažnju privlači priča o Sodom i Gomori, to možemo možda malo kasnije da se više na to usresredimo. Ta dva grada su ovako interesantna za česta tema arheoloških istraživanja. Zatim dolazi period izlaska i osvajanja Hanana, tu već opet u samim egipatskim izvorima mi nemamo podatke o tome, mada neki momenti vezani za i koji se javljaju u egipatskoj ikonografiji svedoče da je postojao dosta semitske populacije koja je bila u Egiptu i koja je bila povezana sa teškim radovima. Ne govorimo sad o izgradnji piramida, period piramida je dosta ranije bio, ali biblijski tekst govori o izgradnji dva velika centra, Ramzesa i Pitoma, i to se može prepoznati, ti gradovi su pronađeni i na bazi tamošnjih nalaza se može utvrditi da je tu dosta semitske populacije radilo. Načelno, znači, biblijski tekst ima neku osnovu. Mi ne možemo da pronađemo na području Sinajskog poluostrva tragove jevrijskog naroda koji je izašao i sada luta 40 godina tom obrošju pre ulaska u Hanan, ali kažem opet, to je nomadski jedan narod, tako da ni drugi koji su živjeli na tim područjima nisu ostavili tragove.
Radio Beograd 2, emisija Hram, biblijska arheologija. Govori teolog Jovan Blagojević.
Pokušao bih recimo sad da ilustrujem to. Mi znamo da Napoleon kada je krenuo osvajanje Egipta i kad se vraća sa osvajanja Egipta je prošao kroz svetu zemlju. Mi danas, eto svega nekoliko vekova posle toga, nemamo ni jedan jedini arheološki trag da se to dogodilo, sem istorijskih izveštaja njegovih zapisnika. Zašto? Vojska kada hoda, ona ne ostavlja arheološke tragove, to se najosnovnije, neće zaboraviti pušku vojnika i otići dalje. Sve što nosi sa sobom, od toga mu život zavisi i jednostavno tragovi ne ostaju trajni. Tako jedan nomadski narod koji prolazi u određenom području nosi najneophodnije, ne ostavlja previše tragova i ne možemo da insistiramo na tome da ćemo te tragove pronaći. Kada je stvar o periodu osvajanja Hanana, tu je stvar dosta komplikovanija. Mi možemo da nađemo tragove nekih osvajanja nekih rušenja. Još uvek se arheolozi ne slažu oko toga da li su to tragovi izraelskih osvajanja ili su to bili neki drugi modoli, neki drugi razlozi urušavanja čitave te hananske civilizacije upravo u periodu kada biblijski tekst smešta ulazak Izraela na to područje. Posle toga dolazi period sudija i monarhije i tu već možemo da govorimo o nekim značajnim arheološkim nalazima.
Koji su to? Recimo, pa recimo, da recimo,
evo sad možemo da kažemo, taj period Davida i Solomona je potvrđen kroz pronalaske tih Solomonovih rudnika. Ono što je takođe izuzetno značajno jeste da mi imamo sada jednu svežu informaciju o tome da je pronađena purpurna tkanina iz vremena cara Solomona. Znamo, znači ono porfirna boja koja je smatrana vladarskom. Dugo se smatralo da to nije moglo nešto da bude čime bi se David i Solomon odevali, iako biblijski tekst o tome govori. Pronađene su ostaci, verovali ili ne, znači to su ostaci stari 3000 godina, zahvaljujući izuzetno suvoj klimi, upravo u Solomonovim rudnicima, u Negevu, u Negevskoj pustinji, kažem, izuzetno suva klima, i na bazi ne samo toga što je pronađeno, to boja je očuvana, ali dovoljno je hemijski očuvano da se otkrije kako se ta boja dobijala.
Kako?
Određene grupe mekušaca u Sredozemnom moru, znači rakova, školjke i slično, su korišćene da bi se prilično za to vreme složenim hemijskim procesom destilisala tečnost kojom je tkanina bojena. Arheolozi danas ti mekušci se koriste recimo u Italiji u ishrani, i arheolozi su vršili baš onako vrlo detaljne ispitivanja uz pomoć arheoloških kulinara, da kažem, koji su, to je italijanskih kulinara, koji su im omogućili da dođu do tih mekušaca i da vide kako koji efekat se postiže, i tačno su ustanovili koji su mekušci korišćeni i koji je bio postupak da bi se dobila boja kojom su se bojile carske haljine tog doba i
sačuvale 3000 godina.
Ne, kažem, sačuvale su se pre svega zbog izuzetno suve klime na području Egejske pustinje, gde su bili Solomonovi rudnici. Ono što je takođe izuzetno značajno otkriće, koje je još uvek stvar, hajde kažemo, u proveri, to je tvrđenje jedne značajne arheološkinje Elilat Mazar. Njen dede je bio jedan od pionira biblijske arheologije, profesor na univerzitetu Tel Avila za arheologiju. Ona je iznala po meni prilično jake argumente.
Elilat Mazar, tako se zove.
Prilično jake argumente, a vidim da ih i naučnici, bez obzira na početnu skepsu, sad sve više uzimaju u obzir da je to moguće, da je pronašla ostatke, i to prilično monumentalne, palate cara Davida izvan onog najjužeg dela grada koji se naziva Davidov grad, odnosno bukvalno naslonjen na zid, bedem koji je okružavao taj najuži centar, osnovu drevnog Jerusalima. Ukoliko bi se potvrdilo, to treba najverovatnije na bazi keramike koje se sada trenutno istražuje, da se potvrdi da je to zaista pripada, da je to zaista izgrađeno i korišćeno vremena cara Davida i cara Solomona, mislim da bi priča o tome da su to bila samo dva dvojice plemenskih poglavica otišlo u istoriju, da bi se moralo potvrditi da su oni, makar u jednom istorijskom periodu, bili izuzetno značajan faktor u tom regionu.
Pa vidite da s početka priče onaj pristup protiv koga su mnogi bili u biblijskoj arheologiji, u jednoj ruci Biblije, u drugoj Ašov nije to tako loš pristup?
Jeste, zbog toga što mi neke stvari koje na taj način pronađemo možemo da pogrešno identifikujemo. Daću vam recimo jedan primjer. Čuveni Jezekiljev tunel. Mi imamo zapis u Svetom pismu da je kopan tunel koji je car Jezekija naredio da se iskopa plašeći se asirske najezde, pošto Jerusalim sam u sebi nema dovoljno izvora vode. Mi moramo da se probije tunel koji će iz Kedrona, iz obližnjeg, dakle, da kažemo, vrela, da dovede s komplikovanim sistemom do grada, kako bi se omogućilo da ukoliko postoji duža opsada, ima makar dovoljno vode za pić. Arheolozi su pronašli tunel, čak je potvrđeno da je, kao što biblijski tekst kaže, da je kopano sa dve strane. Da su jedni kopali izvan Jerusalima radnici, drugi iz Jerusalima, i da su se susreli u jednom trenutku i čak su pronašli ploču koja je postavljena od strane tih radnika koji proslavljaju tu završetak svog grada. I to se, pošto biblijski tekst također govori o tome, proglasilo Jezekijinim tunelom. Međutim, novije istraživanje pokazuju da je taj tunel iskopan čitav vek, ako ne i vek i po, pre cara Jezekije. Tako da mi, ukoliko insistiramo na tome, možda bismo neki nama iz istorijskih izvora nepoznat projekat nekog od ranijih careva pripisali Jezeki, a da istovremeno odustanemo od daljeg traganja za istinskim Jezekijinim tunelom. Da. Znači, treba biti tu otvorenog uma, treba biti spreman da u nekim slučajima će se pronaći doslovno ono što je u biblijskim tekstom kazano, da će u nekim slučajima biti pronađeno nešto što na to asocira u najširem kontekstu.
Evo, mi smo prošli najznačajnije otkriće vezane za period Starog Zaveta, pa predlažem posle muzike da pređemo na Novi Zavet i period Evanđelja, doba apostolske Možda. Crkve. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, govorimo o biblijskoj arheologiji, a naš ovonedeljni gost je teolog Jovan Blagojević. Nastavljamo priču. Sada govorimo koje su najznačajnije otkrića vezana za period Novog Zaveta.
Da, kao što sam rekao, period Novog Zaveta je dosta kraći od perioda Starog Zaveta. Međutim, s obzirom da nam je bliži, on je takođe dosta arheološki pokriven. Naravno, najznačajnije po meni otkriće vezano za biblijsku arheologiju koje vezuje period Starog i Novog Zaveta i to ne sme da se preskoči, jeste Kumran. Znači, otkriće ne samo kumranskih spisa, nego čitavog tog naselja i kompleksa gde je živela neka zajednica, verska zajednica, da li Esen ili neka zajednica jako bliska Esenima, koja se najverovatnije temeljno posvetila proučavanju i prepisivanju sveštenih spisa, ne samo Starog Zaveta tadašnjeg, nego i nekih spisa koje je sama ta zajednica iznetrila. Zahvaljujući upravo pronalasku Kumrana i kumranskih spisa, mi možemo da antidatiramo najznačajnije i najpoznatije spise Starog Zaveta, u kom smislu mi do tada sam jevrijski tekst koji smo imali je poticu iz perioda Masoreta, 4. vek hrišćanske ere, sada sa otkrićem Kumrana 1948 pa nadalje pećina po pećina kako se to otkrivalo, mi imamo spise koji potiču iz drugog veka, iz prvog veka pre hrišćanske ere, spise Starog Zaveta. Znači, u Kumranu je pronađen gotovo celokupan Stari Zavet, fragmentarno ili u potpunosti biblijski spisi, osim jednog biblijskog spisa, to je knjiga o Jestiri. Znači, ona nije pronađena u Kumranu, najverovatnije zato što je kumranska zajednica nije smatrala delom biblijskog kanona. Nije njom ni posvetilo. Osim toga što nam je Kumran omogućio uvid u spise Starog Zaveta, omogućio nam je uvid i u interpretaciju tih spisa. Znači, koliko kroz sama tumačenja, midraše i pešare koji su pronađeni u kumranskim pećinama, toliko i kroz spise same zajednice kumranske i njima bliskih zajednica u kojima oni iznova prepričavaju biblijsku istoriju i kroz to prepričavanje daju i tumačenja. Znači, to je jedan aspekt. Ono što je takođe Kumran izuzetno značajno dao jeste da mi možemo da osetimo u kakvoj atmosferi se rodilo hrišćanstvo. Mm-hmm. To je jedna atmosfera uzburkanih podgrijanih apokaliptičkih očekivanja, skoro sukoba, konačnog sukoba dobra i zla, uspostavljanje mesijanskog carstva koje će biti vojno uspostavljeno porazom kako nad svetom demona i njegovih vođa, tako i fizičkom pobedom nad neprijateljem izabranog naroda. I to je jedna atmosfera koju mi veoma dobro možemo da prepoznamo u spisima Novog Zaveta, gde i sami Hristovi učenici nikako im ne dolazi do glave da on neće biti politički vođa koji će uspostaviti carstvo Izraela, već da je da njegovo carstvo, kako on to sam kaže, nije od ovoga sveta, da je drugačije nego što ga oni očekivaju. Ta atmosfera osvetljavanja novozavetnog ambijenta u kojem Hristos deluje nam pomaže onda i da prepoznamo načine zbog kojih hrišćani na određeni način reaguju i Hristos reaguje na određena pitanja sa kojima se susreće, a pomaže nam i da uočimo to način na koji bi novozavetni pisci koriste postojeća verovanja da bi ih oblikovali tako i da ukažu da je Hristos u stvari ispunjenje tih verovanje. Recimo, taj čuveni dokument 11 kumel Hisedek je najverovatnije bio jako dobro poznat pisu poslanici Jevrejima koji pravi sad tu to da je Hristos sveštenik po redu Mehisedekom. Mi nemamo neposredan citat na taj kumranski dokument, ali opšta atmosfera u kojoj se koju taj dokument iznosi nam ukazuje da je to očekivanje da će neko ko će biti sličan Mehisedeku, tom predlevitskom caru i svešteniku, biti pravoprez i mesijanska ličnost, nam otkriva atmosferu u kojoj se razvija jedna ta specifična hristologija u poslanici Jevrejima. To je ono što je, znači, najznačajnije arheološko otkriće. Ono što možemo da govorimo još od strane arheoloških nalaza, kad govorimo, kad se vezamo za Novi Zavet, jeste nekoliko stvari. Recimo, meni je bilo zanimljivo to što je pronađen natpis koji je očigledno bio deo table koje je odeljivalo spoljno dvorište hrama, Jerusalimskog hrama, od unutrašnjeg. I na natpisu piše da oni koji nisu Izraelci u unutrašnji deo hramovnog dvorišta ulaze na sobstvenu odgovornost, što bi se rekao opasno po život.
Da.
Zbog čega je to značajno? Zato što mi imamo priču iz dela apostolskih, kada Pavle, već sada, znači, obrećeni nekadašnji progonitelj hrišćanske crkve, dolazi u Jerusalim da donese pomoć hrišćanskoj zajednici i sa nekim ljudima koji nisu jevrijskog porekla, ide gradom, da bi malo kasnije sam otišao u hram da po običaju jevrijskog zakona u hramu prinese žrtve. Zanimljivo, Pavle prinose žrtve i posle Hristovog raspeća, to ni manje ni više nego u Jerusalimskom hramu. Ne znam kako bi ga gledali današnji hrišćani s obzirom na neke zilotske karakteristike koje se javljaju. Ali na stranu to, njega hvataju u hramu i optužuju da skrnavi hram, kako da ga, i hoće da ga ubiju, kako? Oni kažu uveo neznabošce. To je taj, oni su ga videli u gradu sa onima koji nisu jevrijskog porekla, kad je on ušao u unutrašnje dvorište hrama, oni su mislili da je on ušao u pratnju tih ljudi s kojima je on bio i van. I onda je on pokazuje da nije i da kažemo, oslobađa se jedne neprijatne situacije. Taj moment, recimo, potvrđuje pisanje dela apostolskih.
Jovan Blagojević.
Ono što je značajno u novije vreme, recimo neka otkrića, pokazuju da zaista postoji dovoljno osnove da recimo pronađena najverovatnije kuća u Kapernaumu, Petrova kuća u Kapernaumu, koja je od strane prvih hrišćana, znači posapostolske generacije, pretvorena u crkvu. Takođe se najverovatnije može detektovati kuću u kojoj je Hristos u Nazaretu živeo kao još dete posle povratka iz Egipta, koja je takođe od postoapostolskog perioda pretvorena u hrišćansku crkvu, a zatim u samostalnu manastir i sad se vrši iskopavanje tih najranijih slojeva. I ono što može da se kaže u najmanju ruku jeste da ti najrani slojevi doslovno se poklapaju sa onim kakve su kuće bile baš u Hristovo vreme, a to opet pokazuje da zašto se to onda smatra da je Hristova kuća, pa ne bi Hrišćin bilo koju kuću u Nazaretu onako na pamet u tom ranom periodu uzeli da naprave u njoj crkvu, nego neku kuću koja je za njih bila značajna. Takođe je pronađena sinagoga u Nazaretu, tamo gde je Hristos otpočeo svoju propoved u sinagogi. Dugo se smatralo da Nazaret je bio previše mali da bi imao sinagogu svoju. Međutim, pronađena je sinagoga baš iz Hristovog perioda. Ono što je, recimo, takođe značno da su pronađeni u Turskoj tragovi, recimo, današnjoj Turskoj, koji ukazuju da je tu sahranjen apostol Filip, znači grob apostola Filipa i slično. Jedno od najnovijih otkrića vezanih za novozavetni period jeste da su arheolozi gotovo potpuno sigurni da su otkrili podijum, plesni podijum sa kojeg je car Irod naredio pogubljenje Jovana Krstitelja. Znači, mi imamo taj narativ u Svetom pismu da Jovan Krstitelj ukorava cara Iroda, znači to je u pitanju Irod Antipa, ne Irod Veliki, i da je zbog toga bačen u tamnicu, ali ne i osuđen na smrt. I onda onaj čuveni ples sedam velova, znači kada Irod jadi na Či Saloma, na rođendanu Irod Antipe, igra i verovatno upravo na tom podijumu igra u dvorištu ispred palate cara, jednog palata cara Irod Antipe, zavodi ples koji je opčinio Iroda i on se zavetuje da će joj dati što god zatraži od njega, i ona na nagovor majke
traži glavu
Jovana Krstitelja. Danas možemo, znači, arheolozi su gotovo sigurni
da je to taj
podijum, jer je potpuno potvrđeno da se datira u vreme cara Iroda i odgovara opisima koji postoje, a koji nisu samo biblijski, već i postoje kod Josifa Flavija. Ono što je meni naročito zanimljiv, kao jedan moment koji mi je zanimljiv, jeste takozvani brat Isusov sarkofag. O čemu se radi? Mi znamo iz Svetog pisma da je Hristos imao braću, najverovatnije, makar prema mišljenju teologa tradicionalnih crkava, da su to bilo Hristovo polubraće, odnosno njegovi sinovi Josifovi iz prvog braka. Jedan od te braće koji je postao starešina Jerusalimske crkve, Jakov, poznat iz dela apostolskih, poznat iz evanđelja, poznat iz dela Josifa Flavija, koji ga naziva Jakovom pravednim, i koji opisuje njegovu smrt potpuno u saglasnosti sa opisima koji nalazimo u biblijskom tekstu. Znači, on je bio izuzetno značajna ličnost Jerusalimske hrišćanske zajednice. Jedan od onih kojima se prema izveštajima Evanđelja i prve Korinćanima Hristos prvima javio po svom vaskrsenju. I sada nedavno je pronađeno u Izraelu u jednoj antikvarnici sarkofag sa natpisom Jakov, brat Isusov, sin Josifov. Što potpunosti, dakle,
U antikvarnici,
tamo postoje antikvarnice koje prodaju takve nalaze. Što je potpunosti, znači, u saglasnosti sa biblijskim tekstom, sa onim što se kaže. Sad, naravno, odmah se oko toga digla prašina, čak je to došlo do suda, zato što je jedan od službenika odeljenja za antikvitete izraelske vlade ustvrdio da je to falsifikat, ali ne da je sam sarkofag falsifikat, nego da je natpis na njemu falsifikovan. I onda su došli veštaci koji su uzeli onu patinu, ispitali slova, sve, i svi su rekli, ne, natpis je autentičan. Onda se ispostavilo da u stvari taj službenik izraelske vlade, koji je, nažalost, kasnije izgubio i posao zbog tog svog iskoraka, jer se pokazalo da nije dobro procenio situaciju, da je video drugi sarkofag u istoj prodavnici koji ima sličan natpis i da ih je pomešao i da je onda ovo identifikovao kao falsifikat, a ni jedan ni drugi nisu falsifikat. E sad, o čemu se radi? Zbog čega je taj sarkofag značajan? Mi danas imamo, mi znamo da u vreme Hristovo nisu postojala prezimena. Danas u arapskom svetu se ne koriste prezimena. Imamo ono čuveno Juda ben Hur, Juda sin Hur.
Da.
Osama bin Laden, Osama sin Ladenov. Znači, nema prezimena, nego se označava po rodbinskoj vezi sa ocem ili nekim značajnim prethodnikom. izraz Jakov brat neči, ne postoji u antičkom svetu. Znači, to je jedini primjer da neko sebe definiše ne kao Jakov sin Josifov, nego kao Jakov brat Isusov. Što sugeriše da je taj Isus, od koga ovaj crp identitet, bio izuzetno značajna ličnost, makar za zajednicu koju je taj pokojnik pripadao. Mi ne možemo da tvrdimo da su u pitanju Isus Hristos i njegov brat Jakov, ali ljudi, istoričari nisu bili lenji, pa su proračunali koliko je Jakova mogao da živi u tadašnjem Jerusalimu i koliko je od njih, od svih tih Jakova, mogao da ima brata Isusa i sin i oca Josifa. Ispostavimo se, evo ja ću sad tačno da kažem, da je mogao u Jerusalimu tog doba mogao da živi 171 takav čovek. Znači, verovatnoću najmanju ruku da je to Josif, da je to Jakov Isusov brat, je prilično, prilično jak.
I da zaokružimo, gospodine Blagoviću, ovde našu današnju temu, zašto je važno da se biblijska arheologija razvija? Ona je daleko otišla, evo dali ste primere.
Naravno, pre svega zbog toga što nam to omogućuje da napravimo jedan most ka biblijskom svetu koji je mnogo više sa nama povezan nego što možemo da pretpostavimo, jer nam je podario jednu kulturu, jedan identitet, naročito Evropljanima. To je prva stvar. Druga stvar, zato što nam biblijska arheologija u vezi sa kulturologijom tog doba omogućuje da bolje razumemo osnovni, bazični izvor svoje vere, to je Sveto pismo.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je bio teolog, veroučitelj i osnivač Biblijskog kulturnog centra Jovan Blagojević, a naša tema biblijska arheologija, istorijat i značaj. Gospodine Blagojević, još jednom hvala na ovo nedeljno učestvovanje.
Hvala i vama.
Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.
Vode.